fader ġew Borġ, nsemm nilkom għal-edizzjoni oħra tal-programm Tmiem il-kolonializmu f'pajjiżna. Nsellem lilek ġew?
Sellem lilek ukoll ġew u l-semija tagħna.
Aħna dal-aħħar programm jekk mhux iktar kon qed nitkellmu dwar iż-żjara li kien għamel dan kien sens kien il-Ministru Ingliż responsabbli biex ngħidlek mill-indipendenza ta' Malta, ġifieri l-Maltin miegħu jridu jiddiskutu għall-indipendenza biex jakkwistaw l-indipendenza da għamel diżjara f'Malta. Żjara li kienet sorpriża għal ħafna. U aħna ddiskutejn ħafna reazzjonijiet għal din iż-żjara. L-aħħar darba wedna li semija tagħna fost l-oħrajn illum ħanibdew billi ngħidu anki x'kienet ir-reazzjoni fil-medja għal din iż-żjara.
Ara, meta nitkellmu fuq il-medja irridu nżommu f'moħħna li il-medja f'Malta kienet maqsuma biex ngħidlek prinċipalment f'żewġ sezzjonijiet, waħda minnhom terġa maqsuma. X'inhu ma' żewġ sezzjonijiet l-ewwel? Dawk li kienu
jridu l-indipendenza. Il-gazzetti għawek.
Il-gazzetti.
Għax il-Redifusion.
L-elema kien
neutrali. Iġbija nitkellmu għawek fuq il-gazzetti li kienu.
Jow dawk li kienu jridu l-indipendenza. Jaqblu magħhom għall-kunċett ta' indipendenza. Jow nkella dawk li jow kienu assolutament ma jaqblux, għandek il-gazzetti ta' Mabel, x'ismu.
It-Times u l-Berqa.
Għandek ukoll it-Tarka. Tal-Partit ta' Pellegrini li għalkemm il-partit suppostadu f'dan l-istadju qed jgħid li rrid l-indipendenza meta Malta tkun pożizzjoni ekonomika viabbli tista' tuħsib is-sigurtà tagħha jew is-sigurtà tagħha tkun aċċertata. U però li fil-fatt il-gazzetta qed iżżid kontinwament il-biża' kontra l-indipendenza. Bin-naħa ta' Ganado so da żmien il-gazzetta kien spiċċat tagħhom.
Il-Malta tagħna kienet minn hija.
Għax ma saw xi folja weżiet, ma kienx tibgħa biżejjed u ma kienx hemm min ikompli sostnija kienet ilha taħdem bit-telf. Jekk neħdu pereżempju l-Orizzont.
Il-gazzetta tal-Ġewwa
Union qalet li sens kien kisser darba għal dejjem dik il-miżinformazzjoni li kienet monotona, li kienet dardrek. Li kienet toħroġ kuljum minn dik li sejħet dik pro-colonial press u allura qed talludi għal-gazzetta ta' Mabel. Tajjeb? Għax qal issa wara ċar li żewġ affarijiet li l-indipendenza ġejja u li sens kien qal b'mod ċar li r-Renju Unit ma kienx se jagħmel iktar jew inqas meta ma' Malta meta Malta tkun indipendenti milli kienet jagħmel. Fil-prezent. Il-gvern kellu responsabilità li jiddeċiedi jekk iżomx il-laqda ma' l-Gran Brittanja fil-forma ta' li kienet fis-sens li l-Gran Brittanja tingħata il-responsabilità tad-difiża, hawnhekk it-Times ara l-biża' tagħha li qed issostni fuq il-difiża, jew nkella kienx se biex ngħidlek ma tużax il-kelma Times imma din li qed tgħid kienx se jitbellaħ il-Gvern Malti u jieħu f'idejh ukoll ir-responsabilità tad-difiża ta' Malta. U jekk qed jagħmel dan kienx konxu l-Gvern jew l-issaqsi dwar l-imperializmu dejjem jikber tal-Unjoni Sovjetika. Min-naħa l-oħra kellek imbagħad il-reazzjoni tal-ħaddim li
tal-ħaddim
Sara li għal jekk ikun hemm trattat ta' difiża.
Toħroġ kuljum jew daru fil-ġimgħa?
Da żmien toħroġ kuljum issa. Qalet li kien bdiet darba fil-ġimgħa mbagħad kienet qalbet għal kuljum. Kienet imbeħħ ħafna paragun, jew għoldi. Il-ħaddim qalet tkellmet dwar trattat ta' difiża u qalet jekk dan ikun iffermat wara mhux qabel indipendenza, allora kien ikun hemm il-biża li f'dak il-perjodu se kemm jiġi finalizzat il-trattat u ffermat Malta ma jkollix defensive cover, ma jkollix min jiddefendiha.
Di biex nkun qed niċċaraw li jiġi ffermat wara kienet it-teżi ta' Mintoff. L-indipendenza waqt innegozjawh.
U fatti b'mod biex ngħidlek dik l-Ingliżi jgħidu l-appointedly, tara fej sejjer il-ħsieb tagħha, għal ukoll għal f'dak iż-żmien sakemm jiġi finalizzat tat-trattat, jekk ikun hemm xi ħadd jipprovi jaħta fil-poter bil-vjolenza x'kien se jiġu fil-pajjiż. U dak ix-xi ħadd ir-referenza l-inferenza kienet għall-Mintuf. Tajjeb. In-naħa l-oħra mbagħad kellek il-bulletin li qalet li the bright side ta' dak kollu kien l-indipendenza. Ma kienx inkonsistenti ma' l-fatt li tista' tibqa' tirċievi għajruna Malta mingħand ir-Renju Unit.
Jiġifieri jekk qed nifhem sew qisu għandek il-gazzetta indipendenti il-bulletin. Viva. U mhux hekk, mhux hekk u anke l-ħaddiem apparti li tista' gazzetti marbutin ma' karru politiku kienu favur.
Iva. U il-bulletin fil-fatt qalet li dan juri li dawk li qed jopponu l-indipendenza fuq raġunijiet ekonomiċi u qed jgħidu wkoll li Malta jekk Malta tkun neutralista allura titqgħod attent dina saddajja fl-indipendenza ta' Malta għalu issa issibu għal diffiċli biex jikkonvinċu lil dawk li qed jaħsbu b'dan il-mod. Inħabba l-fatt li l-Renju Unit beħsiba tgħin. Jekk in-nazzjonalisti qalet imbagħad il-Voice of Malta, jekk in-nazzjonalisti kienu jaħsbu li il-mod kif se jġibu l-flus kienet billi jikru lil Malta lill-Ingliżi, allura kellhom kien hemm meħtieġa li dawn jerġgħu jibdew jaħsbu l-affarijiet sew li kienet il-Voice of Malta. Waqt li fl-editorjal tagħha il-Helsin qalet li l-partit ġifir Malta Liberal Party kien utilizza ż-żjara ta' sens biex ikun mod ċar ipoġġi l-karti tiegħu fuq il-mejda u juri b'mod mingħajr ebda ekwivoku li kif kien jaħseb fuq l-indipendenza ta' Malta. Issa, il-Prim Ministru Borċ Oliver, ovvjament, wara din iż-żjara.
Aħna jisna rajna meta kun qed niddiskutu ġew il-reazzjonijiet politiċi rajna l-partiti kollha u l-Prim Ministru
ma semmejniex u
tajjeb li nitkellmu fuq issa.
Dana ovvjament hawn fil-Parlament u tkellem dwar il-viżita li kien hemm minħata sens u qal ukoll fakkar lill-Kamra li l-Gvern kellu mandat biex jikseb l-indipendenza ta' Malta fil-Commonwealth u li kien ipprepara għall-Kamra kien ipprepara draft ta' kostituzzjoni li tkun ta' stat demokratiku u monarkiku. Għal li din id-draft constitution kellha l-potenzjal tiġi
adottata u
mhux adottata, adapted.
Adattata
għal kundizzjonijiet ġodda li se sipruħu fija Malta u ukoll għall iżvilupp progressiv tan-nazzjon. Iddeskriva l-Kostituzzjoni il-prinċipji ġenerali tal-Kostituzzjoni u spjega li kull sezzjoni tagħha kienet tista' tiġi amendata barra dawk l-aktar importanti u fondamentali li kienu se jiġu entrenched. Qed għandu f'moħħonek pereżempju il-Sezzjoni for Human Rights.
Imma kien li Malta tkun monarkija ukoll kienet.
Iva, u li l-istituzzjonijiet, dawk l-istituzzjonijiet li jaħdmu b'mod indipendenti, l-indipendenza tagħhom kif se tiġi salvagwardjata, ecc. Issa, għal il-Prim Ministru li meta il-Kamra tapprova l-Kostituzzjoni, allura mbagħad jiġu negozjati il-ftehim ta' difiża u ta' finanzi mal-Ingliżi.
Inti konta ġew. Ma nafx jekk kien deċiżja x'tajt fuq Borċ
Oliver.
Li żjara ta' sens anke ħadet il-Gvern għall-arrieda.
Għax ma kienx qed jistenna l seġi minn għasir l-awul undra.
Imma jisu minn reazzjoni ta' Borċ Oliver kellu reazzjoni pożittiva.
Iva, sissa ma kien għamel ma tal-ebda sinjal sens li hemm xi intoppi partikolari li għadna m'għadniex sissa x'dak se nitkellmu ktar bid-dettall dwaru. Ja, li f'dan il-periodu kien bdew ukoll l-ewwel tentattivi biex ngħid hekk l-ewwel meetings f'livell ta' ċivil dwar il-ftehim finanzjarju li tisir. Allora li kienet jiġri f'dal periodu hija li qed jintaqgħu żewġ naħat, tim minn Malta u tim minn Ingliż mill-Colonial Office, li daw qed jeżaminaw ir-rapporti li ħarġu mill-Stolper u mill-Joint Study ta' żewġ gvernijiet u jieħdu l-pożizzjonijiet tagħhom skont dawk il-findings. Però f'dan l-istadju għadhom biex ngħidlek jippruvaw jaraw il-pożizzjoni ta' xulxin xini. Però se netkellmu dwar dan aktar quddiem. Mintof qamir jirrispondi lill-Prim Ministru fil-Kamra u annota li ma kienx hemm biżejjed informazzjoni biex jista' jsir dibattitu kostruttiv minn dak li qal il-Prim Ministru. Għal il-Labour Party jriet li Malta ikolla President elett bħala dak li jkun il-gwardjan tal-Kostituzzjoni u li s-sistema li qed tuża Malta s-sistema elettorali timbidel.
Meta qed jgħid President elett elett direttament mill-poplu?
Elett direttament.
Mhux faċli.
Lele.
Mhux mill-Parlament.
U qal ukoll li jrid is-sistema tinbidel ma jridix tibqa' iżjed
il-sistema proporzjonali.
Proporzjonali bbażata fuq il-vot individwali.
Irrid imorru bħal tal-Ingilterra.
U kellu f'moħħu l-Ingilterra, dik kien ilu kienet ilha d-Beren f'moħħ minn tof għal snin. U kienet waħda mill-affarijiet li rrid jintroduċi f'Malta meta issir l-integration. Però għal il-partit kellu open mind, f'dak li għandu x'jaqsam mal-membership fil-Commonwealth, u għax qal però rrid ikun il-poplu jiddeċidi wara l-indipendenza irrid jidħol fil-Commonwealth jew le. Għalli ħadu gost li Malta ma kien issa tiġi umiljata billi billi il-negozjat tal-Defense Agreement isir qabel ma Malta tkun indipendenti.
Għalli feġaba di li musa jisir qabel?
Qed joħodha for granted. Dik qatt ma qala, però Prim Ministru kien qal li kien qal li meta tiġi approvata l-Kostituzzjoni. Iva, però dik ma kienx tfisser li appena tiġi approvata l-Kostituzzjoni mill-Gvern Malti jew mill-Parlament anke kważi preċiż Malti, Malta ssir indipendenti.
Mhux hekk.
U dik hija l-interpretazzjoni li qed jagħtim intuf fil-fatt. Tajjeb?
Biex naturalment naħseb ikun diskors pubbliku dwar is-sujet.
U jagħmel pressjoni u x'hekk. Għax jekk isir hekk jekk dawna jiġu miftema qabel l-indipendenza, il-Defense Agreement għal Mintoff, allura ikollhom kull dritt morali li meta jieħdu l-gvern fidejhom iqattam dak it-trattat. La il-Joint Study b'eżel gvernijiet u laqqas ir-rapport ta' Stolper għal Mintoff u raġuni għajda dik ukoll li ma kienu ġew pubblikati. U Mintoff qal mingħajru m'għandniex biżejjed informazzjoni dwar kif jista' jew x'tip ta' ftehim finanzjarju għandu jintlaqa' jew għandhom jissuġġerixxu. Imma il-Malta Labour Party kien jemmen li dan għandu jiġi finalizzat ġifieri l-ftehim ta' finanzi wara l-indipendenza. Dan kien sens kien qal li għal Mintoff li l-Renju Unit l-għajnuna li basibujati ma tkunx marbuta ma' Defense Treaty. U il-Partit Laborista għal Mintoff kien lest li għacċetta l-għajnuna fuq l-istess bażi li jaċċetta ma' pajjiżi oħra. Jekk imma l-għajnuna Angliża tiġi kondizjonata, ġifieri kemm xi rabtiet marbutin magħha, allura huma li għamlu qabel ma jiftehmu mal-Ingliżi ikunu jridu jaraw ħadd ieħor u x'lest joffri għajnuna mingħajr irbit.
Dalik qed jgħid Mintoff imma. Jien ngħidu li kien hawn element ta' biża' naħseb qabel.
Ejja.
Għax naturali. U nimmaġina li anke fost nies li kienu favur l-indipendenza kien ikollhom element ta' biża'.
Bil-fors, inċertezza.
Mhux hekk. Saqdalek għet jajt mintu fissa, mux bis li l-ewel independenza mbat n-negozjaw, imma għan n-negozjaw ma l-Ingliżi, u barra li n-negozjaw ma l-Ingliżi, jekk mux qabel, naraw jekk hemm xi ħadd ieħor interessat.
Jekk ma jekk ikun hemm strings attached, jekk ikun hemm xi rbit, jekk da se jipprova jobtu lajnuna ma. Ma xirbit, aħna l-essin naraw ħadd ieħor x'lesti ħadd jgħinuna.
Ma meta xirbit, da meta kull min itik għandu xirbit.
Imma il-pressjoni li qed jipprovi jagħmel il-partit kien dan. U rrid iwassal il-messaġġ biex isaħħaħ ħidu fin-negozjati minn tof. Li hu mhux qed jgħid bil-forsi tniftieħ magħkom.
Jiena
m'għandix.
Ma l-mistoqsija tiegħi kienet din l-attitudni. Li kella dak il-vantaġġ li qed tgħid inti għan-negozjar minn ħadd minn tof.
Qed inkuta ħafna nies fil-partit tiegħu stessa.
Mhux hekk,
għalhekk. Gajbel fors. Għax anki jekk jmorru oltre issa wara l-indipendenza, meta niġu għal fejn li reġa' negozja fil-1972. Ara l-ewwel il-biża' li kien hemm għal ħafna laboristi meta kien jidher li se jfallu negozjati. Għalix, xkella ħafna nies jaħdmu mas-servizzi. U għadhom jiddependu wkoll jekk ma jaħdmux magħhom, jiddependu għall-lejxin tagħhom fuq il-preżenza tas-servizz Ingliżi. U ara wkoll kemm ħassewa wkoll xi ħut minn dawn il-ħaddiema anki fil-1979. Għaldiri, issa minn tof ma kienx eżattament subaj fħalqu. U kien jaf x'inhu l-feeling fil-partit. Imma hu li kienet jaħdem hawnhekk kienet jibni fil-partit. Dak is-sens ta' għandna jkollna l-maturità u għandna jkollna s-sens ta' responsabilità li nagħmlu l-aħjar fil-ġid tal-pajjiż u mhux inħarsu biss l-interessi personali tagħna da qed jipprova jibni fil-partit. Għal ukoll li kien żmien fortunat għal Malta għax dan ma kienx żmien meta l-garanzija ta' indipendenza kien tiddependi fuq is-saħħa militari. Jew fuq il-klima internazzjonali imma fuq organizzazzjoni internazzjonali li kienu jissalvarguardjaw l-indipendenza ta' dawk il-pajjiżi qed jerġa' jaqa' fuq il-United Nations. Minn tof saqsa jekk Malta kienet se tkun stat sekolari jew stat reliġjuż. U kien jispera li d-dritti ta' kulħadd jiġu garantiti fl-istat il-ġdid. B'dak il-mod għal minn tof ma jkun hawn l-ebda gwerer ċivili u l-pajjiż ikun jista' jimxi l quddiem fl-isferi tiegħu kollha. In-nota l-użu tal-kelma gwerer ċivili. Inti għandek sa tiżen diskutu aktar quddiem iktar dettall. Il-mod kif minn tof jipprova jbeżza.
Ma kienx l-interess tiegħu li jbeżza.
F'interessi f'da sens li hu qed ibeżża mhux li l-Maltin qed jipprova jbeżżaw. U qed jipprova jbeżża lill-Ingliżi jekk tidux intom li jkollkom Malta f'istat ta' kaos.
Okay.
Tajjeb, kemm jaqbilkom l-interessi tagħkom fil-Mediterran. Għam jirrispondi fuq il-biċċa xogħol ta' jekk hux Malta tkunx stat reliġjuż jew sekolari, il-Ministru Felice fejqallu li Malta ma kienx se tkun stat teokratiku imma stat li fih il-reliġjon tkun il-reliġjon tal-poplu li kien tella lill-gvern fil-poter. Il-gvern għal Felice kellu id-dmir li rappresenta l-nies kollha fl-affarijiet kollha anki f'dak li għandu x'jaqsam ir-reliġjon.
Hemm ċerta ċarezza fil-ħsieb ta' Felice.
Felice kien jitkellem ċar ħafna ta'. U lanqas wieħed kien jista' jgħid li Malta kien se tkun stat sekolari fis-sens li kien jiddissjoċja ruħu jitbiegħet jiġifieri lilu nnifsu jbiegħet lilu nnifsu minn kull prinċipji morali jew prinċipji ta' fidi u reliġjon. Kienu jaċċettaw li l-Knisja kellha l-aħħar kelma meta tiġi biex tiddeċiedi dawk l-affarijiet li kellhom x'jaqsmu b'mod dirett fuq ir-reliġjon. Hawnhekk dil-aħħar sentenza hija parti mill-lixka li qed jipprova juża l-gvern ukoll biex fl-isperanza li Gonzi u l-Knisja ma jaqrawx problemi dwar l-indipendenza. Ċarissa.
Għax. Iġax kunna naħseb konxi. Li minnaħa tal-gonzi ma kienx favur l-indipendenza?
Allora, tar dawn l-statements ta' Mintoff minnaħa tal-gvern, eccetera, kulħadd jitfadik il-lixka biex jipprova jiġbed jew sezzjoni tal-poplu miegħu jew kella imexxi l-ħsieb ġenerali tal-pajjiż f'direzzjoni partikolari. Il-partiti tan-nofs il-mexxija tagħhom tista' tgħid kienu kelma waħda jitkellmu kontra l-indipendenza bikrija bħala suċidju ekonomiku. Hija tal-pajjiż. Qablu wkoll li il-gvern daw baqa' jinsistu fuqha, gvern ma kellu ebda mandat tal-indipendenza u bdew jitkellmu issa b'vuċi waħda wkoll jitolbu referendum biex tiġi deċiduta l-kwistjoni tal-indipendenza. U koll jibdew iktar ma jmur iktar iżidu fil-limiġis li jibdew jikkreaw fil-pajjiż ta' apokalissi li ġej. Pellegrini, per eżempju, għal li kif mal-milja ta' żmien, jgħaddi żmien, iktar nies jibdew jindunaw li jindunaw xi tfisser indipendenza u jibdew jistħuha u wkoll għal iktar nies jibdew jifmu għala min kien qiegħed imexxi lil Malta kien qed mexxija b'mod ħażin u qed jeċċedi il-limiti kollha. Naslu fl-istat għal Pellegrini li n-nies stess jitolbu vendetta fuq dawk li jkunu irrovinaw il-futur tagħhom u ta' wliedhom. Sooner or later, jew llum jew għada għal ganadu, aħna f'dar pajjiż se jkollna nesperjenzaw kudeta. Dil-biża totali.
Kienu irrepetuta di.
Eżattament hija. Qatt il-Gżejjata Malta ma kienet kapaċi taqa' fuqhieda u wkoll bdiet tara li se jasal iż-żmien fejn l-arjoplani sovjetiċi jiċċalqu l-bażijiet tagħhom mis-Siberja għal Malta biex bekk jaqtaw il-vjaġġ għal Ghana, għax il-Ghana dak iż-żmien kien għaddejja mit-trabel u allura u kien hemm l-intħil min-naħa tas-Sovjetiċi u il-Paragun qed tagħmlu magħhom ukoll. Pellegrini għafas ħafna wkoll għal jiena ċert li fis-sitwazzjoni qegħdin illum Malta ma tistax tgħix, ma jistax tibqa' tgħix ekonomikament jekk ma jkollix lajnuna qawwija finanzjarja ta' xi pajjiż ieħor. Ħadd qal m'għandu dritt li jmexxi lil Malta li katastrofi. U Ganado għamel enfasi wkoll li il-pajjiż li tibdel l-istruttura ekonomika tiegħu diema se taċċissir qabel ma jgħaddu numru ta' żmien. U għalhekk allura ovvjament irrid jingħata iktar żmien għall-indipendenza. U Mabel Strickland xtaq qed tkun taf kif il-Prim Ministru kienet jippjana li iżomm il-valur tal-lira Maltija fuq l-istess livell ma' dik sterlina. Dan kollu fil-Parlament kien għandi sewa, għaldi turi il-mentalità ġenerali tal-partiti differenti li kienu qed jitkellmu dwar il-futur. Pellegrini akkuża l-gvern, per eżempju, se jaħlu li kienet jittradixxi l-Malta bl-iktar mod viljak.
Insomma, Pellegrini dejjem kellu l-ħabta tad-drama.
Dak il-drama u lingwaġġ kulurit. Għax għal il-gvern kien jaf li Malta ma tistax tibqa' tgħix ekonomikament. U l-fatt li ma rridx isir li l-Prim Ministru ma kienx qed jaqbel li jsir referendum dwar l-indipendenza għal kien diżonesta politika. Il-gvern kellu jistabbilixxi dritt legali, id-dritt tiegħu legali biex imur għal indipendenza immedjata biex hekk fil-futur ħadd ma isma' t-teddida tagħha di biex hekk fil-futur ħadd ma jkun jista' jieħu fil-qorti li dawk il-membri tal-gvern li mexxew l-indipendenza u jakkużhom bit-reason.
Ma t-eżagġerazzjoni ta' diskors enormi ġifieri.
U ħafna.
Jitlef minn jekk kellu kredibilità, jekk kellu.
U għal ukoll li hu jaqbel titbiddel il-sistema elettorali, però tagħti tidaħħal voting lists. Dik li tissejjaħ nassumi jiena hija l-iskrutin de list. Ħebbe għanatu naħati għaw il-nota li il-prinċipi kostruzzjonali li kien semma l-Ministru u għalli daw diġa kienu jeżistu fil-kostruzzjoni. U għalek staqsa xkiet il-raġuni għal dil-aġla sfrenata biex meta tiftakar li ċivil ma kienx preparata l-indipendenza li il-rapporta Stolper ma kienx fidejhom u għal ukoll li il-ġirja ukoll li kellu l-gvern Ingliż biex jaħsel jeħdeħ minn Malta kienet turi li dan għax aktarx kien les biex jagħti somma kull sena għal ċertu żmien lil Malta imma ma kienx ikun biżejjed għal dak li Malta kellha bżonn meta ssir indipendenti biex tibni ekonomija soda. Il-gvern għal kellu d-dmir li jikkonsulta lill-poplu qabel ma jieħu pass bħal dan. Għal ukoll Ganado jiena rrid nibqa' nfakkar fl-istorja ta' Malta bħala l-bniedem li ftaħt għajnejn il-poplu.
Jekk ġew jekk li jekk hux qed ngħid sew, inti l-assessment tiegħek u differenti minn dan li qed jgħid hawnhekk li l-gvern Ingliż jisu fuq ix-xwieq biex jaħles minn Malta?
Le mhuwiex fuq ix-xwieq biex jaħles minn Malta. U din itlu fih aktar quddiem. L-indipendenza kien il-frott ta' estremizmu nazzjonalizmu estrem li kien għal il-tewmi tal-komunizmu. Għalet ukoll li l-indipendenza tal-istituzzjonijiet fil-pajjiż kienet li kienet ħaġa sew li għandha tkun hemmhekk kienet tiġi żgur imminata mill-soċjaliżmu internazzjonali bħalma ġara f'pajjiżi oħra li saru indipendenti. Tattiċi bħal daw qalet konna nistgħu narawhom f'ħafna mill-pajjiżi Afrikani li saru indipendenti. Malta kellha equality of status ma' pajjiżi oħra fil-Commonwealth u dan kien ifisser li kellha l-responsabilità ikollha l-responsabilità ta' difiża tal-foreign affairs u li tiffinanzja ruħha sorta nies. Min-naħa l-oħra qalet kieku nażlu l-aħjar triq li hija interdipendenza kienet tajdilha.
Issa forma ta' integration di jiġifieri ma.
Le ta'. Mela. Spjega ta' differenti. Interdependence kienet qed tifhimha Mabel. Bħalli tissaħħaħ iktar l-għaqda fejn tidħol difiża l-użu tagħmel ma' l-Gran Brittanja minn Malta għad-difiża. Però fl-istess ħin tagħti iktar għajnuna lill-pajjiż biex fuq saqajh u għallu jiġu jkunu jistgħu jiġu żviluppati sew l-industriji and so on.
Ma jiġifieri jkun kolonja.
Ma jibqa' kolonja.
Kolonja iktar għajnuna
finanzjarja. Iktar iktar ikunu u gvernijiet jitkellmu ma' xulxin fuq policies and so on. Kien daqsxejn utopian vol dini. Interdependence mal-Renju Unit kienet laħja soluzzjoni skont u damet ħafna tajda għalet il-soċjalisti Maltin. Meta tismaħħom jitkellmu, qed jagħmlu ċara li kienu lesti jirkantaw lil Malta bejn il-Vant u l-Punent, ħaġa li għal ġa kien issuġġerixxiha l-ewwel darba għalhekk issuġġerixxiha l-ewwel darba minn tof fl-1949. Di qed tagħmel alluzjoni hawnhekk għal dak id-dokument li kien ħarġu għax il-gvern Ingliż taħt l-influenza, il-gvern Malti skużani, taħt l-influenza ta' Mintoff. Dak li ġie sejjaħ ultimatum fej għalli jew il-gvern Ingliż ħalli l-Malta tieħu sehem fil-Marshall Aid jew inkella il-gvern Malti jinħall mir-rabtiet tiegħu li mal-gvern Ingliż u joffri faċilitajiet ta' difiża lil xi stat kbir ieħor. Oriġinalment il-klim kien jgħid jew lill-Istati Uniti jew lill-Unjoni Sovjetika. Imma dik kienet fuq l-assistenza tal-Ministru ta fil-Kabinet referenza għall-Istati għall-Soviet Union ġiet maqtuwa barra. Wara dan il-dibattitu fil-parlament, kissa seħlu dibattitu, Borzolivir intaqaf żewġ meetings ta' konsultazzjoni biex jipprova jara jistas b'xi mod inaqqas id-differenzi li kien hemm bejn il-partiti. U dak kien jidher ċar li dik kienet xi ħaġa li se tkun diffiċli immens. Pellegrini Ganadu Strickland iddikjaraw li l-preżenza tagħhom f'dan il-meeting mal-Prim Ministru ma kienet bl-ebda mod tissinifika li kienet jaċċettaw id-draft Constitution. U fit-tieni meeting li sar magħhom dana malajs huma fix-xej. Dawna.
Sma fi xejn fil-sens.
Għax il-partiti żgħar, delegazzjoni tagħhom, telqu l-barra wara li l-Prim Ministru rrifjuta li jagħmel statement pubbliku li l-preżenza tagħhom. Allura jew tagħmel statement li l-preżenza tagħna ma tfissirx li qed naċċettaw il-politika tal-gvern. Dwar l-indipendenza jew id-draft Constitution jew kellna telqu l-barra. Allura mis nagħmel statement bħal dan. Allura telqu l-barra. Ir-relazzjonijiet personali bejn fuq livell politiku qed nitkellem dejjem. Bej Borzolivir u t-tlet mexxejja l-oħra. Kull ġurnata kienet tgħaddi kienet imorru iktar għallar u inti kellek ukoll l-insistenza tal-Labour Party hawnhekk mal-Partit Nazzjonalista fuq li kien hemm il-mandat tal-indipendenza. Din assolutament l-oħra ma jkunx jaqblu magħhom. Għax il-partit tan-nofs kienu jirreġettaw b'mod qawwi il-fatt li il-gvern jgħid li hu kellu mandat tal-indipendenza. Issa fl-ewwel meeting li kien hemm li.
Ma kif kienu jiċċidu li l-gvern għandu mandat meta di kienet?
Għax huma kienu jgħidu l-issue prinċipali tal-elezzjoni tal-1962 kienet li Mintoff jibqa' barra mill-poter biex il-Knisja tkun tista' tibqa' teżisti. Allora,
jisom il-Maltin, bħedaw l-indipendenza biex jisalvaw il-Knisja.
Essa, għanna rapport interessanti għonek tal-intelligence report Ingliż li jgħid.
Daw, jisiru pubbliċi normalment wara kemm żmien ġew?
Normalment kienu jisiru għat 30 sena, pero mhux kollha jisiru għat 30 sena kienu qas. Għax kont issib xi ħudhom minnhom li huma luqin iktar. Pereżempju, rapporti tal-intelligence tat-30s li jnalqu għal 100 sena. Mhux għal 30. Jiena nissuspetta li r-raġuni prinċipali li nagħlqu hekk hija li jissemmew xi nies. Speċjalment xi nies li taw informazzjoni. Però mhux dejjem dik ikun ir-raġuni, ġieli jkun hemm ukoll raġunijiet li jidher li jistgħu joħolqu xi diżgwid bil-gvernijiet.
Somma l-mizzjana issa jiswa xar snin fadal.
Mhux hemmx fadal, eżatt.
Fil-ħaq tikteb tip ieħor.
Mhux hekk. Tikteb tużaħna rasi. Mela. Mintof ma kienx ma attendix l-ewwel meeting li sar mal-Prim Ministru dwar dan u kienu marru Buttigieġ, Anton Buttigieġ u Manuel Attarbenzina. U dawn kienu marru.
Manuel Attarbenzina li iktar tal-kien sar speaker.
U dan marru biss bħala observers. U minnar ma neħdu sejm għanna u xħet jiġri. U t-tini meeting li sar dawna ma marrux qaqqas. Tajjeb, għax akkużaw li l-Borzolivir li dan kien ma żamx kelmtu billi kien għamel draft tal-Kostituzzjoni mhux wara tkun diskussa mill-partiti imma kien lestija qabel. Minna ħati għaw Borzolivir qal li dik kienet se tkun il-bażi tad-diskussjoni.
Bidu jiddiskutu fuq xi ħaġa.
Eżattament. U kien hemm ukoll il-punt li żamm il-Partit Laburista li il-proposta li kien għamel, kien għamel Mintoff li jkun select committee tal-Parlament biex jagħmel id-draft tal-Kostituzzjoni għallu inti ma ċċettajtix. Issa kull ma tmur is-sitwazzjoni qed issir iktar taħraq jekk naraw kien ħaġa l-gazzetti tal-Labour Party, pereżempju, u dak li qed jingħad meetings li jkun hemm minn Mintoff, nibdew naraw li tidħol ton importanti ħafna, però li huwa pjuttost ġdid, u da ton kien li beda Borzolivir beda jiġi impingi bħala il-vittma ta' forzi favur l-imperializmu. Issa kemm xi ħaġa li Borġo Oliver kien jobod kienet l-imperializmu u l-kolonializmu.
U x'kien l-idea li qed jipprova jgħid?
Għaxa ngħidu l-pinċu li Borġo Oliver bħala fjakk mhux kapaċi jlaħħaq mal-maħżunija tal-politiċi Ingliżi.
Issa xi ħaġa li inti tajt li ma kienx hekk Borġo Oliver.
Assolutament. Dan bdew jargumentaw, pereżempju l-Helsin f'editorjal tgħidlek li l-ewwel mossa tal-dawl forzi pro-imperialisti kienet sa jagħmlu għax kienu jafu li Borġo Oliver kif fafu l-indipendenza fil-Commonwealth. Allura għallek hija indipendenza, mhux indipendenza, imma kienet il-bogħod ħafna mill-indipendenza li xtaqu jagħmlu ċerti anke membri fil-Partit Nazzjonalista u xtaqu li daw il-forzi pro-imperialisti fil-partit u anke fil-pajjiż li jibdluh bħala leader u jpoġġu l-ganatu minn flok. Hawnhekk l-inferenza hija li qed jgħidu dan il-movement immexxi prinċipalment ma jsemmix imma dik l-inferenza ċarissima mill-Arċis of Gonzi. Għax ovvjament
ta' ma' Ganadu kien qrib Gonzi.
Mhux qrib Gonzi biss, għaw Malta diffiċli biex iżomm ċerti affarijiet segreti u fil-ġlieda kbira fil-split li kien hemm fil-Partit Laburista, l-Arċis of Gonzi kien bat.
L-split fil-Partit Laburista?
Nazzjonalista, skużani, fil-Partit Nazzjonalista, Gonzi kien bat għal segretarju tal-Partit Nazzjonalista, l-Viktor Ragonezi, u għallu li għandhom jibdu l-partit, il-mexxej tal-partit, u jpoġġu l-ganatu minn floku, daħlu l-Borġo Oliver. U daw li affett joħorġu għu Malta, ma tantx tista' iżommhom segreti.
Interessanti reazzjoni ta' Ragonezi x'kienet?
Ragonezi, għallu biex ma jindaħalx l-affett tal-partit.
Kif kellu jgħid?
Kif ismu jgħid? Għax Ragonezi ma marx waħdu. U l-dirja għandna wkoll il-backing ta' xint għal-emmek u barra minn hekk l-Arċis of ma kienx waħdu waqas. Issa, il-Partit Laburista ħatar sotto kumitat apposta biex jibda jippjana l-konferenza ta' Londra tal-indipendenza u jipprepara ammendi għad-draft constitution tal-gvern. L-avukati tal-partit kienu nata istruzzjonijiet biex jistudjaw sew il-Kostituzzjoni Taljana, partikolarment fejn jidħol referenzi għaż-żwieġ ċivili. Beda wkoll il-Partit Laburista issa b'mod qawwi jattakka lill-partiti żgħar, partiti tan-nofs, u l-Knisja mingħajr l-Knisja ma jsemmiha direttament. Jitkellem fuq l-edewwa tal-indipendenza li kienet qed ibassar il-partit kienu dal-waqt jaraw l-introduzzjoni ta' kostituzzjoni li kienet tiddistruġġi darba l-dejjem l-qbut medjovali li kien fil-pajjiż u jagħmluha iktar faċli biex f'Malta issir pajjiż ħieles demokratiku progressiv. Il-partit baqa' jinsisti li jrid mhux referendum imma elezzjoni ġenerali biex jiddeċidi fuq il-ħsubija fil-Commonwealth. Għal ukoll li il-kruċjata li kienet għandet il-ġunta fl-1962 kienet fil-fatt immirata mhux biss kontra l-partit imma biex ma tħallix lil Borġo Oliver jirbaħ maġġoranza parlamentari inħabba li Borġo Oliver kien favur l-indipendenza. Dinna daqsxejn argument daqsxejn mimġebbet minnaħa tal-Labour u jikkontrasta mal-argument li ieħor li dawna tellgħu lil Borġo Oliver lill-ġunta tellgħu fil-gvern.
Jikkontrasta mal-fatti wkoll.
Issa, il-Partit tan-nofs bdew jista' jagħmlu sforz qawwi ħafna u determinat biex jisforzaw lil-gvern li sejjaħ referendum. U
bdew jagħmlu. Ma daw l-isforzi, bdew li qed jagħmlu.
Bdew ibbeżżaw bl-aħrax lill-pajjiż u joħolqu jippruvaw joħolqu atmosfera kbira ta' inċertezza.
Għalkemm il-mezzi tagħhom biex jagħmlu dawn kienu limitati wkoll.
Kienu limitati, ma ħanajlek waħda mill-affarijiet li kienet tintuża ħafna u inti hija l-mod kif timxi l-kelma. Il-mod kif tmexxi l-kelma u il-mod nafu x'jiġri taf min qalli dak u dak ta' jkun jaf ta' ġek ma ċikku u ma peppi. Allora u kull darba tingħata ftit iktar kulur, kull darba tiġi repetuta u dan hekk tikber u tikber u tikber l-istorja. Dan għadhom jinsistu li l-Partit Nazzjonalista kien daħħal kien semma l-indipendenza fil-manifest tiegħu sempliċiment għax l-indipendenza kienet waħda mill-prinċipji tal-partit. Dan ma sarx iħalliha barra ħabar kienet prinċipju mhux għax rieda, imma peress li mniżla bħala prinċipju allura kellu jdaħħalha. Il-biża u mhux il-Biżanzi, il-perikli kbar ta' indipendenza prematura kienet qed tiġi ffaċċjata minn dawk li ma kellhomx ir-responsabilità li jaraw li għal xi ġdeħlin. U daw bdew ukoll jinsistu li l-poplu għandu jingħata iktar sehem fid-deċiżjonijiet inħabba dwar l-indipendenza inħabba l-fatt li kien se taffettwa il-futur tagħhom. L-indipendenza f'dak iż-żmien kienet tfisser li invit lill-Partit Soċjalista biex jaħtaf il-gvern f'Malta inħabba l-fatt li wara l-indipendenza se jkun hawn kaos fil-pajjiż, se jkun hawn il-ġuħ u se jkun hawn il-ġlied. Meta jiġri dan qal kull min kien qiegħed jirrifjuta li jsir referendum allura mbagħad jistenna l-Knisja tidħoli biex tikkonfronta l-Soċjalisti. Referendum kien l-uniku mezz onest u fair biex daw l-argumenti jiġu s-settiljati.
Issa aħna nafu ġew li referendum fil-fatt sar.
Iva.
Borċo l-veri għalbidu kien kontra mbagħad sar favur, dejjem kien favur.
Le, qatt ma kien favur. Mbagħad iddeċida li jsir referendum, ma dak naru għaliex iktar u dejjem. U meta sar il-referendum, moġobomx kif sar il-referendum, vuol diri ħabba l-loba politika u. Mabel Strickland, per eżempju, darba minnhom ma assigurat il-Borġ Oliver li għarri sekk tagħmel referendum ti tilfu ta' għax iċ-ċansis huwa żgur li seda tilfu xi nisma' jgħidux l-indipendenza. Ma fi Strickland dek tirriżenja, għax tibżaħ ħabba fek, għatlu.
Kellhom il-polz tal-poplu fitihom.
U f'meeting li għamlet il-PCP li għamlet Mabel fit-tok għawdex, ġiet approvata r-riżoluzzjoni li għandu jsir referendum jekk il-poplu irriċ l-indipendenza issa u sejħet di rezoluzzjoni li jekk da jiġi rifjutat allura ikun qed jiġi bitrejd il-poplu Malti waħ.
Ġifi Mabel kienet tagħmel meetings ukoll?
Meetings hija. Ejja.
Ma kienx ikollha ħafna nies.
Kienx ikollha ħafna nies li imma kienet tagħmel meetings. Dawn l-istess partiti jkunu iżommu lill-Borġ Oliver personalment responsabbli għal-konsegwenzi li ġib maħal indipendenza kienu jiftħulu għajneħ li il-poplu kien jaf xandu jagħmel minn dawk il-mexxejja li fil-fatt jitqu bihom qed nikkwota hawnhekk minn artiklu fit-Tarka. Tajjeb, li il-poplu kien se jżomm il-Borġ Oliver responsabbli jekk l-indipendenza tiġi mingħajr referendum. U allura wara mbagħad ikun hawn kudeta f'Malta u l-komuniżmu jidħol fil-pajjiż u l-lira Maltija tispiċċa bla valur ta' xejn u l-Knisja tiġi vvilifikata.
Għall-kurzita ġew, jiġri daw dal-mexxejja politiċi tal-partiti inti tgħidlhom taċ-ċentru oħra jgħidlhom tal-Partit iż-żgħar. Qatt fis-snin ta' wara qalu mbagħad isma' konna qed ngħidu ħafna.
Ganado fil-dak tiegħu jammetti li rnexxiet l-indipendenza vuol diri, però jiddefendi ruħu naħseb bir-raġun jien li hu kien jgħid li hekk kienet tidher sitwazzjoni għalihom dak iż-żmien u kien jemmnu li din kienet is-sitwazzjoni.
Eh, m'għandix dubju li kien jemmenja kax huma kienx għajda
għadu.
Imma l-qari tagħhom ta' sitwazzjoni kien żbaljat.
Ma jien l-assessment kien żbaljat, orrett. Però jiena il ma nlumhomx sa barra ta' li kienu qed jaqraw is-sitwazzjonijiet. Għax is-sitwazzjoni tant kienet iddisprata. Anki ekonomikament,
inti semmi fuq 10,000 il-gvern jieħel fuq proġett.
Tant kienet iddisprata li kienet ikollok naħseb li nuku metu nisna diskrivija fiduċja għamja biex taħseb li il-pajjiż kien se jibda juhu ruħ daqshekk mara jilasem beda juhu ruħ, għax għandna ngħidu ħares għadda żmien, imma Malta ma ġietx fil-pożizzjoni imwera wara l-indipendenza li kienu qed ibassu l-ekonomisti. Assolutament. Ma kellix bżonn ta' emigrazzjoni ta' 10,000 fis-sena, l-uniku darba li resa fiċin l-10,000 kienet eżatt is-sena ta' wara l-indipendenza, mbagħad l-emigrazzjoni bdiet niżla b'mod konsistenti. Ħadd ma kien jemmen li x-xogħol se jiżdied il-mod kif żdied. Ħadd ma kien jemmen li t-turizmu kien se jaqbad bil-mod
kif qabad.
U l-industrializzazzjoni tkompli taspandi. Ovvjament, jekk inħarsu lejn figuri ta' kizmin u narawhom sempliċement bħala figuri, ngħidu hej, fin-1966 ġew 40,000 turist Malta. Ija, rajt, imma kemm kienu ġew 5 snin qabel?
Jekk.
Para minn hekk, kienu ġew 5 snin qabel u ġew 40,000 turist, kienu joqgħdu fuq il-biċċi, s'kien hawn kan dejjem joqgħdu. Voldeli titħares lej kollox, qed tinbena infrastruttura mill-ġdid u biex l-ekonomija tkun tista' tieħu dik il-direzzjoni differenti milli kienet. U naħseb il-biża kienet minn ta' nies bħal Ganado li il-pass li tista' tagħmel l-ekonomija se jkun kajman wisq biex il-ħtiġijiet tal-pajjiż jintlaħqu, allora se jkun hawn il-ġuħ fil-pajjiż, il-biża' dik kienet, u l-ġuħ allora għandek iċ-ċans li jġib miegħu soluzzjonijiet estremisti biex tipprova telqa' kontra tiegħu. Pereżempju għandek it-tip ta' twissija li jgħidlek li Mintoff biex jilħaq il-lan tiegħu li jkisser il-Knisja f'Malta. Kien jeħtieġ li Malta tkun indipendenti. Dina t-tarka.
Għax l-Ingliżi ma jħallux.
Għax l-Ingliżi ma jħallux, tajjeb. F'meeting, per eżempju, Farid-Dud, Pellegrini, qabbel il-Borċ Olivier ma' Fidel Castro.
Il-Borċ Olivier ma' Fidel Castro. Kif għamlu dal-Farid-Dud?
Għal rezoluzzjoni li kien ġiet approvata, u kors, intendi b'xi offens, li għal li kiet iżomm il-Borċ Olivier responsabli biex isir referendu fuq l-indipendenza, u jekk da ma jsirx, allura se jkun responsabli tal-konsegwenzi disastruzi li kien se jiġi fil-pajjiż u talab in-nies ukoll biex juru l-disapproval tagħhom għal metodu kif il-gvern Ingliż kienet jimxi mal-gvern Malti dwar l-indipendenza. U mbagħad ħaġa interessanti kienet din, xi ħaġa li ħadd m'għamilha di. Pellegrini ħoloq l-ewwel Gallup poll f'Malta.
Eh, interessanti di.
Organizza l-ewwel Gallup poll li kien immexxi minn 5 commissioners li ġew magħżula da biex dana jittestja l-opinjoni pubblika jekk il-poplu fil-fatt
biex l-indipendenza.
Sada 5 min-nies kienet il-maġistrat li kienet ittirata Dr. Edwina Grima, l-avukat Carmen Mussu Bonnici, li warsa Prim Ministru f'Malta, sur J.E. Darmanin, u s-Sinjura Darmanin Kison, u ukoll sur Portanil. U dawna għamlu dal-Gallup poll biex jaraw set kun il-reazzjoni tal-pubbliku. Għamlu questionnaires, batu questionnaire lil-kull 16 persuna li kienet teżisti fuq
il-reġistrat.
Tajjeb, u allura jisom batu 1,000 kull distrett. U minn dan u minn l-elettorat kien ta' 160,000 dak iż-żmien rafli. Issa kull membru li riċeva, kull persona riċevit din il din is-sempel kellu karta safra li kellha kien fuqha bl-Ingliż u bil-Malti jiena rrid referendu u karta bajda gettajt jien mar il-safra gettajt ma rridx referendu u karta bajda gettajt jien rrid referendu.
Mhux jekk irrix indipendenza jew jekk irrid
referendum jew indipendenza.
Jo qegħdin mafusin ħafna fil-ħin. Trid inħallu riżultat ta' referendum għal darbohra.
Alright, ok, mhux referendum tal-gallup.
U jew tal-poll, dal-poll li għamlu għal darbohra.
Jien nisma' minnek dejjem. Għax għandi ċertu rispett speċjali.
Nale, ningrazzja ħafna ġew għal dar rispett u anke l-informazzjoni li tkun qed tgħaddi lis-semija tagħna. Sellem is-semija tagħna, nagħmel appuntament magħhom għal bħalhom ġimgħa. Saħħa.